Adran 8. Oes toiledau mewn gorsafoedd ac adrenau? Mae toiledau ar gael mewn gorsafoedd a staff, ac fel arfer, maen nhw ar agor yn ystod oriau agor y swyddfa docynnau. Os hoffech gael gwybodaeth am orsaf benodol, dylech gysylltu â'n tîm cysylltiadau cwsmeriaid ar 0333 321 1202 a fydd yn hapus i roi gwybodaeth i chi. Mae toiledau ar gael ar ein holl drenau. Gan amlaf, trenau dosbarth 158 ac 175 sy'n gweithredu ar hyd ein llwybrau hirach, ac mae ganddynt toiledau sy'n addas i ddefnyddwyr chadau'r olwyn. Nodwch os gwelwch yn dda, mae dim ond cadeirio olwyn hyd at 58 cm o led sy'n gallu mynd i mewn i'r tŷ bach hygyrch ar y tren dosbarth 158. Mae toiledau ar gael ar drenau sy'n gweithredu'n bennaf ar lwybrau cymudo byr fel Rhwydwaith Cymoedd Caerdydd, ar rai llwybrau gledig ac ar wasanaethau locomotif rhwng Caergybi, Manceinion a Chaerdydd. Fodd bynnag, nid yw'r rhain yn hygyrch i gadeirau olwyn, oherwydd y cawson nhw eu hadeiladu pan nad oedd yn ofynol i ddylunwyr ddarparu cyfleusterau i deithwyr anabl.